Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Svet Igora. Naš današnji sagovornik je Zoran Rosić, diplomirani istoričar i diplomirani teolog. On će nam govoriti na temu hrišćansko vaspitanje dece pred iskušenjima savremenog doba. To jest, govorit će nam o vaspitanju nekada i sad, znači u čemu je razlika, koji su problemi na koji nailaze, znači i veroučitelji i porodice, znači ukratko nešto o toj razlici, jer je činjenica da je sve drugačije nego što je bilo nekad. I u ovom kontekstu Zoran će nam govoriti, pošto on ima veliko iskustvo jer je radio i u osnovnim školama, sada radi znači u srednjoj školi, ali ima ta oba aspekta, znači veoma dobro savladana što se tiče vaspitanja dece i male i velike, a također je radio i emisiju za Radio Slovo Ljubve, Čiko Zoran o znamenitim Srbima, znači to je baš za manju decu, tako da je njegovo iskustvo veliko po tom pitanju. Radio je i mnoge emisije iz istorije i iz oblasti teologije koje su bile i na televiziji, tako da znači iskustvo mu je veliko po tom pitanju, a također je učestvovao kao istoričar i teolog i u mnogim kvizovima, tako da je televizijsko lice. Izvolite Zorane, recite nam nešto o našoj današnjoj temi.
Hvala, Bog nam pomogao. Samo jedna dopuna za vaš divni uvod. Rubrika je bila na Radiju Slovo Ljubve Veronautika, na emisiji Veronautika Čika Zoran znamiti Srbima, gdje je bilo više nas veroučitelja i ta emisija je oko 2,5 godine bila emitovana. Tema koju ste predložili je izuzetna i vrlo potrebna u sadašnjem vremenu, zato što je osnova života življenje u sadašnjosti za budućnost u smislu razmišljanja, kao što je primjer mene otac uvijek učio, da uvijek pre nego što išta učinim, pomislim, uradim, izgovorim, pitam sam sebe šta mogu nepotrebno, neprijatno time da prouzrokujem. Današnje vreme veoma se razlikuje od vremena kada smo bili vaspitavani pre 20, 30, 40 i više godina, kada su moralne vrednosti i poštovanje roditelja starijeg bile osnova, a ne šta imamo od materijalnog u stanu ili izvan stana, odnosno na sebi. U vremenu pre oko, rekao, 40-50 godina, ljudi su vaspitavani da se iznutra vidi ko je kakav i bilo je važno u vaspitanju dece da dete pokaže davanje sebe drugima i pomaganje slabijem, a nikako podcjenjivanje druga i omalovažavanje zbog nečeg materijalnog što ne može sebi da priušti, odnosno što detetu roditelji ne mogu da priušte. Imamo primjer da su nekada, to se vidjelo u svim aspektima života i u filmu, u muzici i u sportu, ljudi iz različitih socijalnih sredina se pojavljivali i nikada to nije bila prepreka šta su kome roditelji po zanimanju, već kakav je ko kao ličnost i ako je ko ličnost odgovarajući kakve su mu sposobnosti za profesiju kojom želi da se bavi. Današnje vreme je takvo da se uglavnom svodi sve na materijalno iz interesa i da se spajaju ljudi koji su slični po materijalnim vrednostima, a ne po plemenitom karakteru. I često sam čuo priče ljudi kako se vaspitavaju deca misli naravno na ljude koji su na položajima da imaju imovinu veoma veliku i novčana sredstva i da vaspitavaju decu da se druže sa ljudima koji su istog imovinskog stanja sa njima, da ne bi, na primer, više novca oni plaćali u društvu sa ljudima koji nemaju količinu novca da mogu da izdvoje za, da kažem, intenzivnije druženje na mestima kao što su kafeji, sportske utakmice ili neki, da kažem, noćni klubovi.
Što se tiče tehnologije koja sve više napreduje, kažite nam nešto o prepuštanju dece, kako da kažemo, vaspitanju od strane medija, na primjer, od strane kompjutera. Znači, nekako roditelji koji mnogo rade, uglavnom, znači, možda im je i lakše da prosto detetu daju da se igra na kompjuteru i igrice i ostalo, a manje vremena se posvećuje direktnoj komunikaciji sa detetom, a to činjenica je da ostavlja posledica. Pa recite nam nešto o tom, da tako kažemo, trendu danas, jer zaista činjenica da roditelji puno rade, nekad i dva posla, da bi mogli da finansijski, jeli, isprate sve što treba, i potrebe su takve u savremenom društvu da to tako nekako, eto, kao svi tako, pa onda mora, jel, čovjek kaže sebi, moramo i mi, i prosto prate se trendovi, ono, ne može se bez toga, ali to nije baš dobro.
U sadašnjem društvu tehnologija je postala osnova umjesto da bude potreba.
I sredstvo.
Tako je. Kao što čovjek, kada se vaspitava, treba da mu bude u vaspitanju osnova duhovno, a materijalno potreba, tako se danas deca prikazuju, da kažem, u ego definiciji, kada se sa nekim upoznaju, i pričaju obično o sebi šta oni imaju, umjesto da u razgovoru ljude pitaju više o nekim stvarima iz njihovog života, naravno ne previše intimnim, i više da pokažu interesovanje za upoznavanje drugih ljudi i za njih, umjesto da prikazuju sebe šta imaju, da li to neki iPhone, da li je to najnoviji model kompjutera ili neki skupocjeni automobil, a što je najvažnije, deca se danas obično hvale nečim što nije njihova zasluga, u smislu da su oni to kupili, već njihovi roditelji, a što je još, da kažem, nedobro više, roditelji decu danas nagrađuju bez osnove decu, primjer, da kažem, izvan datuma kao što su rođendan ili neki važan događaj u vezi porodice, kupe im skupocenu stvar, a da dete ničim nije, da kažem, doprinulo, primjer, nekim obavljanjem kućnih poslova, uspehom u školi ili nečim, da kažem, kreativnim, makar kao neka ideja izrečenim, što je dete pokazalo teorijski, a da može u nekom vremenu da se ostvari također i praktično. Davno sam naučio da je nagrada najslađa i najveća kada se ne traži i ne očekuje. A deca, to sam zapazio i u školi, veoma često traže prava, a ne ispunjavaju obaveze. Također sam zapazio da je toliko detetu važnije na času da upotrebi tehnologiju, umjesto da stekne znanje na času, koje se ne može, da kažem, identifikovati nikada sa nekom razmenom poruka putem mobilnog sa nekim ko u tom trenutku komunicira sa učenikom o nekim stvarima koje su nevažne u životu ili važne samo toj osobi koja drug ometa, primjer učenika na času, koji ima priliku da nešto sazna što će mu biti konkretno potrebno u životu da osmisli svoj život i ne samo svoj, nego da jednoga dana od tog naučnog u školi unapredi život i svoje porodice, a ponavljam, ne vredi imati samo materijalno ako čovjek ne zna kako pravilno da upotrebi takva sredstva, odnosno šta je važnije od važnijeg. Zapazio sam da se deca uglavnom danas usmeravaju da troše, a ne da stiču, jer uglavnom kada se traži neki najminimalniji rad, da je to umni ili fizički, uglavnom se nalaze izgovori, a kada je nešto potrebno tom, da kažem, detetu, često zna i u školi da traži da mu se da ocena koju nije zaslužio i da postavlja sebe kao da je on nad profesorom, što je nekad bilo nezamislivo, bez obzira ko su mu roditelji, dete imalo kulturu obraćanja prema profesoru i znalo se čije mjesto u društvu, odnosno znalo se ko šta sme da kaže, ko šta sme da pita i ono tradicionalno patrijarhalno vaspitanje danas je skoro nestalo, jer veoma često kod dece čujem kada opsuju i na času i kažu neprimjerenu reč, da se pravdaju da je to postalo normalno. Uvek na času kažem da nikada neću prihvatiti da je normalno, pogotovo na času, psovati i izražavati se nekulturno, jer smatram da to što je tradicionalno nekada postavljeno, nikakva, da kažem, novotarija koju je neko postavio ili i neko prihvatio,
izgovor,
tako je, može da bude nešto opšte prihvaćeno, a to i ako drugi dopušta nešto, a pozvan je da može da spreči ili bar da pozove na odgovornost toga koji pravi prekršaje, to dopušta. Znači, nikada smatram da čovjek ne bi trebao dozvoli koji ima dostojanstvo i odabre odgovoran posao, da ga većina usmeri ka njihovom načinu razmišljenja i ponašanja, iako, ponavljam, ima mogućnost da čak bude na neki način i od ljudi neprihvaćen, što sam davno prihvatio od moga oca stav, bolje je biti sam sa sobom nego sa kim bilo u trenucima života kada je to, da kažem, bolja varijanta, bolji izbor.
Što se tiče ostalih iskušenja savremenog doba, šta ste vi zapazili, znači i u školi i van škole, znači u svom iskustvu, koja su danas najprimetnija iskušenja, evo na primjer, osim tog stalnog gledanja u mobilni telefon, znači otuđenje, znači svi, na primjer, deca koja su nekad igrala na polju, danas svi ono samo gledaju mobilni telefon i sve manje se realno druže, a i ostala iskušenja su tu, na primjer, droga, na primjer, znači šta ste vi primetili da je najčešće?
Najčešće sam primetio zavisnost od mobilnog telefona ili mobilnih telefona, i čak sam zapazio da je to toliko daleko otišlo da prelaze ulicu i interesantnije mi je da gledaju u mobilni šta im je poslato kao poruka ili šta su pronašli njima interesantno, da totalno ne razmišlja o svojoj bezbednosti i da, kažem, čak i na svetlo koje nije za pešake kad prelaze ulicu, totalno su nezainteresni za sebe.
Dekoncentrisani.
Tako, da im je nešto važnije što je prolazna vrednost, ako i opšte vrednost od ličnog života. Smatram da bi trebalo se više sa decom razgovara i u kući i naravno u institucijama koje su za to pozvane, da se tačno napravi neki u glavi neka podela važnije od važnije, znači kad se šta radi. Znači da se zna u svakom sekundu života, jer jedan sekund u životu čovjeku može da donese takav uspjeh, a nažalost može i neprijatnost, čak i trajno da mu sekund neopreznosti stvori u životu, da se tačno zna kad se šta radi. Kao što se nekada znalo, kad su deca u školi su da stiču saznanja, da se druže, da se bave sportom, ali što je osnovno da budu u zajednici na korist, a ne na samo prikazivanje ili podcjenjivanje. Zatim, treba da se znači, zna tačno kada se ide znači, ulicom, da se osnovno gleda normalno prvolična bezbednost i bezbednost koja je sa nama i oko nas, a sve što je interesantno nekom mjestu da je bezbedno, znači stati u stranu gdje ne ometate i sebe i druge, pogledati i nastaviti znači, svoje kretanje nekom bezbednom putanjom, jer veoma, veoma je nedobro ako čovjek nauči, prihvati tačnije, nauči od sredine koja nije odgovarajuća i prihvati da ometa sam sebe, a da toga nije svestan, samim tim on ometa i druge. Najviše imam primjer, često deca zakašnjavaju na časove i ne samo da ometaju sebe time što propuste početni deo časa gdje se kažu uglavnom one suštinski najvažnije stvari, nego ometaju i druge koji su na vrijeme došli i poremeti mu u nekom trenutku tok misli i koncentraciju, a što je meni najteže da prihvatim, to su obično izgovori da je išao da jede i da pije sokove. Znači, sve može se organizuje ako je nekome primjer 15 minuta malo za odmor učeniku, da ode u samoposluge. Ja sam više puta rekao učenicima, pripremite kod kuće ili roditelji sendvič, ponesite od kuće sve što vam treba, tako nećete gubiti ti 15 minuta vremena na čekanju do u pekari gdje već uđu samo poslu, već imati spremljeno jelo u svojoj torbi i tu ne ide u blizini škole ili u dvorištu da pojedu.
Da, ali to oni uglavnom kažu da nije moderno, nije u trendu.
Nažalost,
nositi od kuće sendvič, nego radije čekaju ogromne redove i da bi kupili, ne znam, pljeckavicu ili već palačinku, zato što svi tako rade. I poenta je u tome da je danas bitno biti u trendu, to jest onako kako svi rade, tako jeli smatraju da moraju i oni.
Da, danas, nažalost, biti moderan je nešto što je, da kažem, evo, imperativ, ali tražim pravu reč, izbjegavanje lične odgovornosti i prilagođavanje masi i onda prebacivati na masu odgovornost za svoj postupak. Tako da, vidite, to nije dobro jer čovjeku je važno da u životu stekne sposobnost samoodlučivanja, ali ne samoodlučivanja da odluči ono što mu je, da kažem, lažna neka, da kažem, sigurnost u smislu radit ću to i to, jer sam za to sposoban, a realno nije, nego je negdje stekao pogrešnim usmjeravanjem ili nedovoljnim poznanjem sebe sliku o svojim sposobnostima koje nisu odgovarajuće mogućnostima toga što se zahteva ili očekuje da uradi ta osoba, a što je također veoma nedobro, ne postoji u današnjim generacijama, bar ja što sam zapazio, sposobnost samoodricanja i samodavanja, dve važne osobine čovjeka da bi bio i u porodici kada je sa roditeljima i u svojoj porodici osoba, biće, koje ispunjava prostor ne toliko stvarima koje može kupiti na osnovu svoje zarade, nego sigurnošću u smislu da će uvek kad dođe kući, ma šta god da mu se dogodi neprijatno na poslu ili izvan kuće gde stanuje, prema porodici biti ljubazan i da nikada svoje teškoće neće prikazati u smislu opterećenja porodice i ispoljavanja negativne energije prema njima, nego će štititi druge od samoga sebe, a svoje teškoće rešavati hladne glave, bez sujete, ega i tvrdoglavosti, tri najgore ljudske osobine, i da će uvek porodica znati, kakva god da je situacija materijalna, da će takvo biće uvek da je reši, možda malo teže, ali će rešiti, jer osnovno mu je da budu ljudi sa kojima žive srećni, zadovoljni, a ne da, ponavljam, dođe samo kući kad mu treba da jede topli obrok ili da se presvuče ili da nešto uzme što mu je potrebno i da bude neko ko se nalazi u toj kući samo na spisku stanara i neko ko, ponavljam, samo je tu u domu kada je njemu nešto potrebno za njega, a porodica ga ne zanima u smislu da je on taj koji stiče i ispunjava porodicu na prvom mestu dobrom voljom, postoj energijom, a onda potrebnim stvarima za realan svakodnevni život.
Porodica bi zapravo trebalo da bude neka vrsta oaze u kojoj bi čovjek nalazio svoj mir i, da tako kažemo, potporu, podršku, ali činjenica je, budimo realni, da mnoge porodice danas pogotovo, a i pre je to uvek bilo, nisu baš funkcionalne u pravom smislu reči. To jest, za mnoge od nas, nažalost, na primjer, porodica nije sinonim za sreću, to jest radost, hrišćansku radost, kako bi trebalo da bude, ali realno, znači budimo realni i priznajmo da je činjenica da često nije tako. Da bi to bilo ostvarljivo, potrebno je, dakle, kao što ste rekli, više discipline i više volje. E sad, kako to postići, šta vi mislite, koliko je to moguće i kako je to moguće?
Osnovno je da roditelji prvo eliminišu svoja nezadovoljstva iz prošlosti, znači neke neostvarene želje i poređenje prvo samih sebe sa komšijama, rođacima, ljudima iz preduzeća, šta ko ima, šta je ko postigao u životu, a takođe, što tako nije dobro za decu, da svoju decu opterećuju, vidiš kako komšin sin je to i postigao, vidiš kako...
Takmičarski duh.
Da, takmičarski duh, ali takmičarski duh u smislu da dete uče da se takmiči sa drugima.
Negativno.
Tako je, i da stvara rivalitet koji može biti ispunjen zavišću, ljubomorom, a vrlo je važno da se dete nauči da se takmiči na prvom mjestu sa samim sobom, da prati svoj napredak i da stalno prati sebe šta radi u životu, da bi jednog dana postalo biće koje će pratiti svoju porodicu kao nasušnu potrebu svoga bića, kao nešto što mu je kao disanje najvažnije nešto, uz naravno vazduh i vodu, umjesto da bude biće koje će pratiti tuđe živote šta ko radi u komšiluku ili izvan kuće, a tražiće takim osobama, na primjer, neke greške koje često i nisu realno greške, nego njihova neka obrazilja, a neće primetiti, odnosno primetit će, a neće priznati i prihvatiti, da u svojoj porodici ima odnos totalno neizgrađen, i sa bračnim drugom i sa detetom, decom, i stalno će da pratiti drugi, kritikovati, jer često ljudi kada kritikuju druge pričaju o sebi. Vrlo je važno da roditelji u vaspitanju dece pokažu deci podršku, ali podršku u smislu da deca radom svojim, kreativnošću, doprinosom zajednici nešto stiču, a ne da se deca postiču primjer nekim obećanjima u smislu letovanja na skupocena mesta ili nekim materijalno vrednim stvarima, da će to dobiti ako postignu takav uspjeh u školi koji odgovarajući nagradi, je deca često koja nemaju razvijenu sposobnost učenja zbog primjer nedovoljnog rada roditelja sa njima, onda mogu da služe i neki načina kao što je prevara, prepisivanje, fotokopiranje. Znači, deca sam stekao utisak, idu sve lakšim načinom u školi da dobiju ocenu i važnije je mnogo ocena makar dobili na način koji nije, da kažem, pošten, umjesto da se svojim sposobnostima i radom kreću ka putem znanja i sticanja saznanja, makar to bila i niža ocena, ali ponavljam, ako je osnova dobra, u kasnije vremenu će dete biti sposobno za nadgradnju. I zašto to kažem? Jer svaka je jabuka za sebe. Neko u 15. godini ostvari sebe u smislu sposobnosti, neko u 20. i neko u 30. Ali najvažnije da čovjek dostigne sebe i da ima punoću življenja u smislu da sve što je stekao je poštenim radom, svojim sposobnostima, i da su to vrednosti koje neće, primjer, kao kuća ostati nasljednicima. Zašto? Neko možda ostaje i tri kuće nasljednicima da se proćerdaju, nego što je osnovno da se nasljednicima ostavi način razmišljanja i ponašanja u smislu da se uvek deluje pozitivno, razmisliti prema što se uradi nešto, i da se uče ljudi da stiču, a ne da rasipaju.
Trebalo bi posticati talente koje je, na primjer, roditelj primetio kod svog deteta, a ne neke možda roditeljske ambicije neostvarene projektovati na dete, pa onda recimo imamo situaciju često da roditelj pošto poto i po svaku jeli cenu želi da mu dete bude po zanimanju nešto određeno što on nije, na primjer, ostvario, a hteo je, a pritom zanemaruje talente koje dete evidentno ima i prosto se ne posvećuje pažnja onome zašto je dete, da tako se kaže, obično rođeno, jel? I ne razvija se ono čemu je dete sklono, nego se forsira, na primjer, neka sasvim druga oblast. A to često zna da bude greška u vaspitanju, jer forsiranje nevoljene oblasti, da tako kažemo, za koje dete nema nimalo možda sklonost ili vrlo malo, prosto je kontraproduktivno. Pa kažite nam da li ste primetili u tom smeru nešto u današnje vreme.
Da, zapazio sam da roditelji često žele da deca nastave njihovim putem, a vrlo dobro znamo da svako ima svoj put i svoj život. Nije dobro ograničavati dete i nametati mu svoju volju u procesu sazrevanja deteta, zato što ako dete počne da pruža otpor, a sa jedne strane ne može da promeni odluku, da kažem, tog nadređenog, može da se razvije u konfliktnu ličnost, znači da sve što prihvata da radi, prihvati s nekim otporom, sa nekim moranjem, umjesto sa uživanjem i sa zadovoljstvom. Važno je detetu, znači priči tako, razgovarati, da se roditelj upozna sa sposobnostima svoga deteta, makar u nekim oblastima, pitao ljude koji su pozvani da prokomentarišu, primjer, da li odgovarajuće za određeni sport zbog svojih psihofizičkih sposobnosti. I vrlo je važno detetu uvijek dati šansu da to što dete želi da ostvari, da mu se omogući, makar dete ne bilo odgovarajuće, a zatim mu biranim rečima reći da nije za to odgovarajuće, ali da će roditelj uvijek biti tu da mu pomogne kad je nešto odgovarajuće, ne samo materijalno, nego i svojim prisustvom. Primjer.
Da bar pokuša.
Tako, da pokuša. Primjer, ako je dete recimo za glumačku sekciju zainteresovan, će roditelj makar imao nešto privatno dogovoreno, da je bio svoje dete odložiti taj privatni događaj i gledati dete na priredbi, znači pružiti mu kompletnu podršku, biti uvijek uz dete, ali osnovno je da se, znači, detetu što god mu se kaže, kaže na takav način da se detetu, dete ne osjeti da mu se sputava ličnost i njegova, da kaže, mogućnost izbora, nego da je tu roditelj da ga usmeri za njegovo dobro, da ide putem koji mu je omogućen njegovim darovima i sposobnostima, a ne da ide putem pomodarstva. Primjer, svi su upisali, na primjer, trening tog i tog sporta ili neki, da kažem, kurs izvan škole, ali to je nešto što to dete ne odgovara. Znači, ne smije nikada dozvoli ni dete, ni roditelj da masa bude ta koja odlučuje o budućnosti deteta, nego razgovor otvoren, direktan i jasan u porodici, ali sa onim najvažnijim što će prožimati svaku reč, a to je ljubav.
Da, svedoci smo da danas je ogromno nezadovoljstvo kod mladih. Ne znamo tačno zašto je to tako, ali očigledno je da vreme, to jest savremeno doba, decu i mlade ipak opterećuje svojim tempom, svojom brzinom, svojim ritmom. Znači, prosto ne dozvoljava ni dovoljno pažnje da posveti sam sebi, ni dovoljno vremena. Nekako je sve toliko ubrzano da to deca i već u tom ranom dobu počinju da osjećaju i, nažalost, da se prosto ponašaju prilagođeno tome, i onda imamo situaciju da je, na primjer, nažalost, droga sve prisutnija čak i u osnovnoj školi, što je strašno, ali to se, nažalost, dešava. Kako kanalisati to, da tako želimo, nezadovoljstvo? Koji su načini za prevazilaženje toga i okretanje na neki pozitivan smer? Znači, da li postoji neki, da tako kažemo, recept za to?
Veoma je važno da dete još u periodu predškolskog uzrasta bude upućeno da kada postoje obaveze koje su u nekom trenutku teže za izvršenje, za obavljanje, da to ne mora biti trajno stanje, i vrlo važno je da se dete nauči da kad naiđe na teškoću, još ponavljam, u procesu prvih nekoliko godina života formiranja ličnosti, da se suoči sa tom situacijom, znači ako se primjer igra sa igračkama i ako nešto ne može da sklopi kako treba, da ne rešava to plačom, lomljenjem igračaka, nego da bude uporno u rešavanju te situacije kao sklapanje određene igračke, figurice, dok se ne nađe rešenje. Makar sačekalo i primjer više meseci, dok ne nađe rešenje da taj, da kažem, zadatak koje sebi dalo ostvari. Isto tako, treba detetu stvarati osjećaj da traži snagu u samome sebi i kad mu nešto ne ide, da ne ide linijom manjeg otpora, primjer, zatvaranje u samog sebe ili kasnije traženje izbjegavanja realnosti u alkoholu, drogi, kocki, već uvek da ima snage, to je osnovno u vaspitanju deteta, da ima dete u sebi tu snagu, da kad naiđe na prepreku, da se ne udaljuje od nje, da ne izbjega susret sa njom, već da traži rešenje koje ma koliko god trajalo vremenski bolje naći nego se formirati u ličnost koja će na prvu teškoću u životu tražiti rešenju, rekao sam već u kojim porocima, i što je najgore od svega, ako živi u porodici, cela će jedna porodica zbog toga trpeti, a samim tim se i deca mogu posle njegova formirati u takve ličnosti, pa i potomci, i dalje šta može da bude, ne smijem da pomislim, a kamoli da izgovorim.
U ranijim vremenima, ajde to kažem, kad smo mi odrastali, na primjer, bile su, da tako kažem, popularne, kreativne igračke. Kao što su, na primjer, one Lego kocke za slaganje, od kojih su mogli čitavi dvorci da se sastave, i puzzle, one za sklapanje slike iz raznih ono sitnih delova, što je iziskivalo strpljenje, upornost i smirenje. Međutim, danas kao da ni ljudi, a onda samim tim i deca njihova, jeli, nemaju dovoljno živaca da se uopšte bave time. Takođe su bile, mislim, igre koje su razvijale kreativnost, razne vrste dečjih društvenih igara, ali ja recimo ne pamtim, mislim, ne znam zaista sad kako je stanje, ali danas se retko može videti da deca uopšte žele da idu napolje, kako smo mi govorili, da se igramo napolju, jeli? Nego radije uz kompjuter, uz mobilni, sede, čute i nešto sami sa sobom rade, a da neko igra, na primjer, lastiš ili one žmurke ili ostale igrice za koje je bilo potrebno, jeli, socijalno angažovanje u smislu društva, drugara, mislim, i druženja. To je nekako, kako meni moji prijatelji govore, sve ređe i, na primjer, žale mi se da prosto ne mogu da nagovore svoju decu da izađu napolje. To je jako čudno i jako štetno čak i za fizički razvoj, jer sve češće imaju ravne tabane, deformitete, kičme, znači, a sve je to od sedenja za kompjuterom i nedovoljne angažovanosti fizičke. Kažite nam nešto o tome.
Poznato je da je kretanje život, to je još rekao Heraklit. Deca prvo kada puno sede, ne razvijaju se u fizički ličnosti, da kažem, konstitucije koja može da izdrži napore i potrebe svakodnevnog života, a samim tim kada nije pravilna kičma, i odgovarajući protok energije, stvara se nervoza zbog nemogućnosti da se odgovori potrebama obaveza dana u kome se živi, a samim tim i pošto deca dosta kasno legnu da spavaju ili igraju igrice ili gledaju televiziju ili na kompjuteru se nečim bave, samim tim kad je neispavan, ne samo dete, nego neispavan odrastao čovjek, kad je čovjek neispavan, samim tim je vrlo teško imati koncentraciju i mirnoću za dan u kome se živi i zato su još, pogotovo kada pre podne idu u školu, od ranog jutra nervozni i razdražljivi i samim tim njihova nedovoljna posvećnost sama sebi u smislu organizacije svoga života stvara nervozu koja i njih ometa i smeta im, a samim tim ulaze u situacije konfliktne i sa drugovima i sa nastavnicima i ko zna još gde u kretanju dana u kome žive. Veoma je važno da se svako biće odmori tokom noći, noći za spavanje i da ustane čio i vedar, što je važno da prvo i pre nego što otvori oči u sebi doživi osjećaj zahvalnosti Bogu što je doživio novi dan, jer je najvažnije u životu doživjeti novi dan. Tako da deca treba da se usmere da im dan bude u kretanju više, više znači u kretanju, kretanje da bude odlazak u muzej, može biti pa i u odlazak u pozorište. Sjećam kad sam bio osnovac, mi smo imali odlaske na koncertu u okviru muzičke omladine, to su bili koncerti i opere i baleti i velika većina nas je išla i subotom i nedeljom u Narodno pozorište Kolarčev, Narodni univerzitet također, i uživali smo i nikome to nije bilo opterećenje. A danas deci, da kažem, svako izvršavanje obaveza, pa čak i fizičko vaspitanje koje smo nekad svi s radošću čekali, postaje opterećenje, znači neko malo veće kretanje od uzimanja hrane, pića i sedenja, sedenja s tom kompjuterom, znači čim treba se nešto više radi i mentalno, samostalno i neko malo veće kretanje, makar to bilo da se obriše prašina sa kompjutera, deci postaje teret i svako, znači, traženje rada koje je nekad bilo normalno i decu nije čak bilo trebalo ni posticati, sama su to znala, velika većina, doživlja se kao opterećenje i kao neka vrsta čak i njihovog ometanja u nekim njihovim oblastima delovanja, interesovanja, koje su često, da kažem, nevažne ili vrlo malo važne i veoma mogu biti ometajuće, kao primjer zavisnost da se pije redovno neko, da kažem, piće ili neka hrana se uzima da bi se bolje, da kažem, odgovorilo potreba toga dana. I šta sada ako nema tog pića da se popije, da se dobije energije ili te hrane, čovjek je nesposoban da deluje. A kao što rekao malo pre, osnovo je da posticaj za sva interesovanja i delovanje budu u samom čovjeku, da samo se ima tu snagu, volju, upornost, a ne da mu nešto spolja bude neka vrsta dopinga da bi obavio, da kažem, tu djelatnost koju je prihvatio ili smatra da mu je to obaveza kao moranje.
Danas kao da je neka nevoljnost ušla u ljude, ali možemo to sagledati iz neke druge perspektive. Prosto teško je vreme, jako. Neki kažu, evo, stigla su posljednja vremena, sve ukazuje na to, jer nekako sve se izvitoperilo. A to što ste rekli, na primjer, zdrav san je neophodan da bi čovjek čio i vedar dočekao novi dan. Međutim, ukoliko se čovek dovoljno fizički ne aktivira tokom dana, on teško da će imati zdrav, miran san i onda se to u nedogled produžuje. I to je prosto neka vrsta, pa ajde da se ipak tako izrazimo, i lenjosti. Ali lenjosti ne samo fizičke, nego i lenjosti prema sopstvenom spasenju. To jest ono lenjost kad se kaže u smislu onih sedam grehova, znači o kojima govori, znači o kojima kaže tamo i ona svaka mala knjižica koju verovatno ima svaka kuća, a to je crkveni kalendar. Znači tamo se spominje tih sedam grehova za koje se smatra da su najveći, ili kako tamo kažu smrtni gresi. Ali zašto smrtni? Zato što mogu odvesti u smrt, a i ne moraju, naravno, ako se čovjek pokaje na vreme, nego mogu, oni su opasnost. Dakle, mogu odvesti i u duhovnu i u fizičku smrt, ako im se previše da prostora. Znači, te grehe treba suzbijati na vreme. E sad, čitala sam svojevremeno jednu jako dobru knjigu kad smo mi studirali, neko mi je preporučio knjigu jednog rimokatoličkog sveštenika, mislim da se zvala knjiga Pastoralna psihologija, gde on daje veoma dobro tumačenje toga u vezi sa smrtnim gresima, kako su oni u današnje vreme nazvani. I to je sve neka vrsta zabašurivanja. Veoma je zanimljivo što oni, na primjer, on je primetio da se danas ne zovu stvari pravim imenom, nego će se za lenjost reći da je depresija, a na primjer za gordost samouverenost, za razvrat će se reći pa to je intimnost. I jednostavno za svaki greh daje se novo ime i to je pošast savremenog doba. Da li ste to primetili?
Jesam. Zapazio sam i ljudi često, evo to sam zapazio kod učenika, traže izgovor u smislu neizvršavanja obaveza i lenjosti, zato što ako završe tu i tu školu, nemaju sa njom budućnost u zemlji u kojoj žive. Smatram da ako neko i zaista ne ostvari sebe u smislu da je završio određenu srednju školu ili fakultet, pa ne može naći posao, a univerzalni način razmišljanja može mu pomoći da radi neki drugi posao takođe koji mu je odgovarajući i gde može da ispolji svoje sposobnosti i konstruktivnosti, a kad dođe vreme, dočekaće posao koji je njemu odgovarajući, kao što glasi stara mudrost, strpljenje i vreme pretvara dudovo lišće u svilu. Tako da čovjek treba da bude oko svog života i da uvek i kada mu ne dešava se to što bi želo da se dogodi, treba se pita da li je to što je želja odgovarajuće realnosti, jer želje često čovjeka odvedu u nerealnost i skrenu ga sa puta života, njihovog života. Tako da je vrlo važno da uvek kada se razvija jedno znanje, neke da kažem znanje neke discipline oblasti, da se takođe čovjek upućuje u saznanja koje su slična s tom oblašću, makar i znanja koje su potpuno različita, jer čovjek što više zna, više mu se otvori mogućnosti u životu da nađe ne samo posao na prvom mjestu koji je plaćen dobro, jer nešto što je plaćeno dobro možda bude samo kratkoročno, nego posao koji ga ispunjava zadovoljstvom što radi, gdje može da bude uvek u napredovanju, ali ne napredovanju što se tiče plate, mada i to nije nevažno, ali najvažnije napredovanje u smislu da svoj rad unapređuje, osavremenjuje i da tim svojim radom, a ne samo da se na tom, u tom poslu pronašao, ostvario, nego da mu se omoguće i neki drugi poslovi, makar to bili i honorarni, da može da bude biće koje doprinosi sebi i zajednici i da uvijek bude čovjek koji je tražen prvenstveno zbog svoje ličnosti i saznanja koja ima i znanja, a ne biće koje se nameće, jer ako nešto nije dobro, to je da čovjek bude biće koje se nameće drugima i da druge koristi u tome što radi za svoje lične potrebe, a ne da daje sebe drugima. Čovjek ko malo daje, dobit će mnogo.
Kad smo kod toga već u vezi sa izborom životnog puta, to jest svako treba da ima svoj put i što se tiče, na primjer, izbora zanimanja, jako je važno osluškivati dete od malena. Znači, osluškivati koja su mu interesovanja i sklonosti. Naprimjer, poznato je ono pravilo kod rimokatoličkih jezuita, znači, koji su rekli da dete do 5 godina je najpodložnije, da tako kažemo, za svaku vrstu vaspitanja. I oni su tako i govorili, dajte mi dete do 5 godina. I onda je to najlakši rad sa njim. I htjela bih da pitam, što se tiče izbora zanimanja, pošto dakle dete valja usmeriti od malena, i ono kad mi preuzimamo, mi veroučitelji, u principu, nekad je bilo naravno i sad postoji i veronauka za veoma malu decu, ali taj najefikasniji period je dakle osnovna škola od 6 godina i posle, da tako kažemo, dorada u srednjoj školi. E sad, evidentno je da nismo svi rođeni, jeli, da budemo inženjeri. Mnogi, znači, prosto uzmu previše krupan zalogaj za sebe i onda shvate, na primjer, pa se predomisle, nije nikakva tragedija. Znači, menjaju ljudi zanimanja, nije nikakav problem, neko će biti odličan kuvar, neko će biti, znači, odličan policajac, neko će, prosto, nije bitno toliko čime čovjek odabere da se bavi, naravno usmeren od strane i roditelja i škole, nego je bitno da se u to unese ljubav, što ste vi rekli, i neka vrsta entuzijazma, elana, volje, a te volje kao danas malo da počinje da ponestaje. Šta učiniti?
Vrlo je važno dete naučiti strpljenju, da ako mu posao odmah ne omogući sve što je potrebno u životu, znači da ima i odgovarajuće radno vreme i uslove rada i mogućnost napredovanja, da bude strpljiv, jer upamtio sam reči izvesnog čovjeka, mudrog, prepusti se vremenu i dočekat ćeš ono što ti je namijenjeno. Ljudi, i suviše zapazio sam, brzo očekuju rezultate svoga rada, kao što ne može da svane dok ne svane, tako ne može u kratkom vremenskom roku da se ostvari sve što bi čovjek smatrao da treba da dobije u vezi svoga angažovanja, truda i rada, jer kod ljudi je dosta zastupljeno u sadašnjem vremenu ponekad takmičenje više sa drugima nego bavljenje samim sobom. Jer svako požurivanje događaja može da dovede do remećaja nečega dobrog što treba se ostvari i samim tim vraćanje, da kažem, na neki niži nivo. Ljude je važno usmeriti, još kao decu, da uvek u svemu što rade, čine i misle, prihvate da je vreme nešto što treba da prođe da bi bili plodovi kvalitetni i dugotrajni ičega što se prihvati da se dela, radi i vodi čoveka i uzvodi ka ostvarenju punoće postojanja.
Zahvaljujem se našem današnjem sagovorniku, istoričaru i teologu Zoranu Rosiću, profesoru verske nastave u Petoj ekonomskoj školi u Beogradu, na ovom veoma zanimljivom razgovoru, punom primjera iz iskustva, i svako dobro svim slušalcima Radija Svetigora, pozdrav iz Beograda, do slušanja.
Hvala vam, Bog nam svima dobro dao.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.